สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nobody Wants to Read Your Shitty and Other Tough Love Truths to Make You a Better Writer เป็นหนังสือว่าด้วยงานเขียนเชิงปฏิบัติของสตีเวนเพรสฟิลด์ผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ทั้งงานโฆษณาบทภาพยนตร์นวนิยายและงานสารคดีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือทฤษฎีการเขียนแบบเป็นระบบยาวเหยียดแต่เป็นการสรุปบทเรียนจากสนามจริงๆว่าเหตุใดผลงานจำนวนมากจึงไม่สามารถดึงความสนใจของคนอ่านได้และนักเขียนควรแก้ปัญหานั้นอย่างไรแกนสำคัญของเล่มคือความจริงอันตรงไปตรงมาว่าคนอ่านไม่ได้รอผลงานของเราอยู่เราต้องทำให้เขาอยากอ่านด้วยความน่าสนความชัดเจนโครงสร้างและความเอาใจใส่ต่อประสบการณ์ของผู้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มหนังสือเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องที่เน้นทัศนคติแบบมืออาชีพมากกว่าการปลอบใจผู้เขียนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดตั้งต้นที่ว่าผู้อ่านไม่ได้ติดหนี้ความสนใจของเราหัวใจของหนังสือคือการบอกความจริงที่นักเขียนจำนวนมากไม่อยากยอมรับนั่นคือไม่มีใครจำเป็นต้องอ่านสิ่งที่เราเขียนเพียงเพราะเราใช้เวลาและแรงไปกับมันเพรสฟิลด์โอ้มองว่างานเขียนไม่ได้เริ่มจากสิทธิของผู้เขียนแต่เริ่มจากภาระของผู้เขียนที่จะต้องทำให้ผลงานน่าอ่านพอจริงๆหนังสือจึงพยายามรื้อความคิดโรแมนติกที่ว่างานเขียนดีๆจะได้รับความสนใจโดยอัตโนมัติและแทนที่ด้วยมุมมองแบบตลาดและการสื่อสารผู้เขียนต้องยอมรับว่าคนอ่านมีเวลามีทางเลือกและมีสิ่งรบกวนมากมายดังนั้นทุกย่อหน้าทุกประโยคจึงต้องผ่านคำถามพื้นฐานว่ามันคุ้มค่ากับเวลาของเขาหรือไม่แนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีโทนตรงไปตรงมาและค่อนข้างเข้มงวดแต่ก็มีประโยชน์มากเพราะมันบังคับให้นักเขียนหยุดเขียนเพื่อระบายตัวเองแล้วหันมาเขียนเพื่อคนอ่านอย่างแท้จริงประเด็น2ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่านคือทักษะหลักของนักเขียนเพรสฟิลด์เสนอว่าการตระหนักว่าไม่มีใครอยากอ่านงานของเราเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผู้อ่านเมื่อผู้เขียนเลิกยืนอยู่ฝั่งตัวเองอย่างเดียวก็จะเริ่มมองงานเขียนจากมุมของคนที่ต้องเสียเวลาให้เราหนังสือจึงเน้นการถามคำถามซ้ำระหว่างเขียนว่าน่าสนใจไหมสนุกไหมท้าทายไหมให้ข้อมูลพอหรือยังคนอ่านเบื่อหรือเปล่าและเขากำลังตามสิ่งที่เราพาไปหรือไม่ความคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการเขียนจากการส่งความคิดที่มีอยู่ในหัวออกไปเฉยให้กลายเป็นการออกแบบประสบการณ์การอ่านอย่างมีสติความเห็นอกเห็นใจในที่นี้ไม่ใช่ความอ่อนโยนเชิงอารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นความสามารถในการคาดการแรงต้านของคนอ่านเช่นความสับสนความเบื่อความไม่เชื่อหรือความเหนื่อยล้านักเขียนที่มีเพื่อเอมพาธีจึงไม่เขียนเพื่อโชว์ความฉลาดของตัวเองแต่เขียนเพื่อให้คนอ่านไปต่อได้จริงๆและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึงดึงความสำคัญของมุมมองผู้อ่านขึ้นมาเป็นแกนกลางของงานเขียนทุกประเภทประเด็น3โครงสร้างเรื่องแบบ3องค์ช่วยพยุงความสนใจของคนอ่านทุกส่วนที่เด่นของหนังสือคือการย้ำว่าเนื้อหาที่ดีต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพรสฟิลด์อธิบายงานเขียนผ่านจังหวะแบบ3องค์คือช่วงเปิดที่ดึงคนอ่านเข้ามาช่วงพัฒนาที่เพิ่มแรงตึงและเดิมพันและช่วงจบที่ให้ผลลัพธ์หรือการคลี่คลายโครงสร้างนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่เป็นหลักการด้านการรับรู้ของคนอ่านเพราะเมื่อเรื่องไม่มีทิศทางคนอ่านจะรู้สึกว่าเวลาไม่ได้ถูกตอบแทนหนังสือจึงมองว่าโครงสร้างช่วยทำให้ความสนใจไหลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนิยายบทภาพยนตร์งานโฆษณาหรือแม้แต่งานเขียนสารคดีที่ต้องการเล่าเรื่องให้น่าอ่านจุดสำคัญคือเพรสฟิลด์ไม่ได้เสนอเพียงการจัดลำดับข้อมูลแต่เสนอการออกแบบแรงดึงดูดในแต่ละช่วงของงานเขียนตอนเปิดต้องมีแรงเกี่ยวตอนกลางต้องมีการขยายความหมายและความตึงเครียดตอนจบต้องชดเชยสิ่งที่คนอ่านลงทุนไปแล้วหนังสือจึงทำให้โครงสร้างกลายเป็นเครื่องมือของความชัดเจนและความน่าสนใจไม่ใช่แค่กรอบทางเทคนิคประเด็น4ทำให้งานเขียนเรียบง่ายชัดและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกหนังสือเล่มนี้วิพากษ์นิสัยที่นักเขียนมักทำพลาดคือการทำงานให้ซับซ้อนเกินความจำเป็นเพรสฟิลด์เห็นว่าสิ่งที่ค่าความน่าอ่านบ่อยครั้งไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีแต่คือการนำเสนอที่รุงรังอธิบายเกินเหตุหรือพยายามอวดเชิงภาษาหนังสือจึงสนับสนุนให้เขียนด้วยภาษาที่ตรงประหยัดและคมพอที่จะพาคนอ่านไปถึงใจความสำคัญได้เร็วขึ้นการตัดทอนเช่นนี้ไม่ใช่การลดคุณภาพแต่เป็นการเพิ่มแรงส่งเพราะเมื่อส่วนเกินถูกกำจัดออกคนอ่านจะเห็นสารสำคัญชัดกว่าเดิมความเรียบง่ายในเล่มนี้ยังเชื่อมกับการแก้ไขอย่างเข้มงวดผู้เขียนต้องยอมลบประโยคที่ใช้ได้แต่ไม่จำเป็นตัดส่วนที่ทำให้จังหวะชะงักและหลีกเลี่ยงการอธิบายสิ่งเดียวกันซ้ำหลายรอบหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่เขียนแล้วมักยืดเนื้อหาหรือเชื่อว่ายิ่งมีถ้อยคำมากยิ่งดูจริงจังเ Pressfield กลับเสนอว่าความชัดเจนคือความเคารพต่อเวลาของผู้อ่านและนั่นเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าการเขียนให้ยาวประเด็นสุดท้ายวินัยการแก้ไขและการทำงานซ้ำคือราคาของความน่าอ่านแม้หนังสือจะเน้นความคิดเชิงทัศนคติแต่ก็ไม่ทิ้งมิติของแรงงานจริงๆในการเขียน Pressfield ยอมรับว่าการเขียนเป็นงานที่เหนื่อยน่าหงุดหงิดและไม่ค่อยมีคำชมตอบแทนแต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความภาคเพียรจึงสำคัญหนังสือไม่ได้สัญญาว่ามีเทคนิคหนึ่งเดียวที่จะทำให้งานดีขึ้นทันทีแต่ชี้ว่าคุณภาพเกิดจากการกลั่นกรองการลองผิดลองถูกและการกลับมาแก้ไขอย่างต่อเนื่องนักเขียนที่เข้าใจหลักนี้จะไม่คาดหวังให้ร่างแรกสมบูรณ์แต่จะมองว่าร่างแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแปลความคิดดิบให้กลายเป็นงานที่คนอ่านอยากติดตามความเข้มงวดในกระบวนการนี้ยังสะท้อนมุมมองอาชีพของ Pressfield ที่มองว่างานเขียนคือการมอบสิ่งมีค่าตอบแทนเวลาและความสนใจของผู้อ่านดังนั้นความพยายามทุกขั้นตั้งแต่การเลือกแนวคิดการเรียงโครงสร้างไปจนถึงการตัดคำจึงเป็นส่วนของความรับผิดชอบไม่ใช่แค่การขัดเกลาสวยงามภายนอกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเขียนมือใหม่คนทำคอนเทนต์ผู้เขียนบทนักการตลาดและใครก็ตามที่ต้องส่งข้อความให้คนอื่นอ่านแล้วอยากอ่านต่อมากกว่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการทฤษฎีการเขียนเชิงวิชาการหรือคู่มือเชิงเทคนิคอย่างละเอียดประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การปรับกรอบความคิดอย่างเฉียบคมมันบังคับให้ผู้อ่านหยุดโฟกัสที่ความตั้งใจของตัวเองแล้วหันไปให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนอ่านจริงๆคุณค่าที่ได้จึงไม่ใช่เพียงคำแนะนำเรื่องสไตล์แต่คือมาตรฐานใหม่ในการประเมินงานเขียนทุกชิ้นหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันตรงน้ำเสียงที่ตรงและไม่ประนีประนอมมันไม่ขายแรงบันดาลใจลอยๆแต่เสนอหลักการพื้นฐานที่ตรวจสอบได้เช่นความน่าสนใจโครงสร้างความเรียบง่ายและการแก้ไขอย่างเข้มงวดความสั้นกระชับของเล่มยังทำให้มันเหมาะกับการอ่านเพื่อปรับมุมมองอย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคำเตือนแบบตรงๆว่างานเขียนจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมันให้เหตุผลที่ดีพอแก่คนอ่านที่จะเสียเวลาให้มันหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวน Pressfield คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่